шашың сенің жұлдыз жоқ қара түн жырға қосқан қара орман деп бар ақын жайғаныңда қара қолаң шашыңда қарлығаш па дедім жайған қанатын күн нұрының шапағындай жанарың сынығайда салады іске қабағың жету үшін бір өзіңе шынардай барлық жолдың бұзып өтем қамалын көңіліңнің оқырманы оқыр көп жүрегімнен барсын жырым өкіл боп екеумізді жалғап тұрған қиялым сезімдерді жалғай туған көпір жоқ көздерімді көздеріңе айна ғып мендік сырды түнгі аспанда айдан ұқ босат мені қарамеңді қарағыз бұрымыңа қалғандаймын байланып.